Ura je 15.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Novo imenovani murskosoboški škof Janez Kozinc ob odhodu iz Šmarja pri Jelšah, kraj lep in simpatičen, naredijo ljudje.
Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja odpira vrsto vprašanj, zlasti, ko gre za ranljive osebe.
Letina pšenice letos odvisna od tipa tal. Na težjih tleh so bili pridelki sorazmerno dobri, na lahkih porodnatih tleh pa je suša pustila posledice.
Odstopila polovica članov sveta zdravstvenega doma Trebnje, ki zato ne more odločati.
Rusija z novimi smrtonosnimi zračnimi napadi po vsej Ukrajini. Danes novo srečanje kontaktne skupine za Ukrajino.
Šport, slovenska odbojkarska izbrana vrsta si je zmago proti Srbiji priigrala nastop na sklepnem turnirju osmerice na Kitajskem.
Vreme danes ponekod jasnost, popoldne in zvečer plohe in nevihte.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Duhovniki, ki 1. Avgusta prevzemajo nove župnije, te dni pakirajo in se poslavljajo od dosedanjega župnijskega občestva. V takem vzdušju je tudi Janez Kozinc, ki bo 14. septembra umeščen za škofa Mursko-Soboške škofije. Zadnjih 7 let je preživel v Šmarju pri Jelšah, odkoder se bo uradno poslovil v nedeljo. V pogovoru za portal kozjansko.info je povedal, da bo najbolj pogrešal ljudi. Kot je dejal, so ljudje tisti, ki naredijo kraj lep in simpatičen, pa naj bo soba ali župnišče še tako ubožna. Ko je prihajal v Šmarje na prvo kaplansko leto, je cerkev od vlage kar cvetela, v njej so vsi zmrzovali. Ampak ljudje so bili dobri in so ogreli moje srce vsakič, ko smo se srečali, je dejal. Intervju povzema Marta Jerebič.
Novo imenovani murskosoboški škof, 49-letni Janez Kozinc, je v pogovoru za kozjansko.info spregovoril o svoji neobičajni poti od odraslega laičnega življenja v duhovništvo. Ima namreč doktorat iz kemije, a kot je dejal, je čutil, da mora iti na pot duhovništva, če je iskren do sebe. Kar ne pomeni, da je zavrgal prejšnja leta. Meni, da so vsa tista leta služba in njegovo udejstvovanje v cerkvi, sodelovanje, doprineslo, da je pri 30-ih lahko vstopil v bogoslovje. Dodaja, da ne bi čisto nič spremenil. V Mursko-Soboški škofiji bo njegova prva skrb občestvo duhovnikov, skrb za resno, avtentično duhovniško življenje. V prvem letu bi rad obiskal vsakega od 30 škofijskih in 10 redovnih duhovnikov in spoznal njihovo realno stanje. Pravi, da ne prihaja z geslom, glej, vse delam novo. To ni njegov motiv, sploh ne za začetek. Želi pa si, da bi skupaj poiskali kakšen način poti oznanjevanja in bi jim bil v tem iskanju v oporo. Med drugim vzornika vidi v škofu Antonu Martinu Slomšku, še posebej se mu je priporočal v zadnjih letih vzgojiteljskega dela, ko je bil vodja propedevtičnega letnika in je pripravljal bodoče semeniščnike za duhovno pot. Pravi, da so današnji mladi zelo iskreni, radi imajo družbo, so družabni, čeprav jim je včasih v občestvu težje živeti. Danes je tak čas, da ima vsak svojo sobo. Tega v propedevtičnem letniku niso imeli, so se pa na tak način zelo brusili, je dejal. Več kot pol jih je pokazalo, da bi raje živeli v neki obliki skupnosti, da niso povsem sami. Zelo so tudi motivirani za duhovne stvari, je povedal in dodal, da je 95% propedevtov iz vrst ministrantov.
V Lurdu se od petka mudijo udeleženci vsakoletnega romanja Unitalsi iz Italije oziroma Gorice, ki so se jim že 17. pridružili tudi bolniki, invalidi in njihovi pomočniki iz Slovenije. Skupina, v kateri je 57 naših rojakov pod vodstvom bolniškega duhovnika Mira Šlibarja in ob duhovnem spremstvu škofa Franca Šuštarja, je imela danes zjutraj mašo pri Lurški votlini. Škof Šuštar je v nagovoru poudaril, da so se zbrali.
Ob Mariji, ki nas kot mati pocrklja, nam pove zaupljive besede, nam pokaže in hoče, da bi doživeli najlepše stvari, zbrati tudi vedno znova okrog oltarja. In pomislimo, kje lahko doživljamo še tisti veliki dogodek, središče zgodovine, prav pri vsaki sveti maši Gospod stopi na oltar pod podobo kruha in vina in biva med nami. In potem še naprej ga mi sprejmemo v svetem obhajilu. Na nek način postanemo noseči Jezusa Kristusa, ko ga sprejmemo v svoje telo in ga nesemo v svet.
Škof Šuštar je Marijo prosil, da bi romarji to, kar so doživeli v Lurdu, doživljali vsak dan in pri vsaki sveti maši v svojih župnijskih cerkvah in po domovih. Potem, ko je državni zbor v petek kljub nasprotovanju stroke in velikega dela civilne družbe sprejel zakon, s katerim je uzakonjen samomor za hudo bolne in ostarele, je glas za otroke in družine začel zbirati podpise za naknadni zakonodajni referendum. Na breme, ki ga bodo ranljivi ljudje čutili zaradi omenjenega zakona, je ob tem opozorila psihiatrinja in psihoterapevtka doktorica Maja Rus Makovec. Zakon odločno zavrača tudi Slovenska medicinska akademija. Prispevek Marjane Debevec.
Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, po mnenju profesorice doktorice Maje Rus Makovec, odpira vrsto vprašanj, ki segajo onkraj individualne svobode, zlasti ko gre za ranljive osebe.
Nekdo, ki je v neki začetni fazi demence ali pa recimo je starejši človek in razmišlja o sebi, kako bo njegovo življenje potekalo, veste, ima lahko na sebi eno veliko breme, ki se mu reče, ali bom obremenil svoje bližnje. Ali jim bom v breme, ali bom v trpljenje, kakšna je moja dolžnost, ali lahko živim, ali ne smem, ali rad živim, ali sem zaželen pri teh ljudeh, ali jim bom samo težave delal.
Doktorica Makovec Rus je pri tem obsodila zakon, ki omogoča samomor s pomočjo.
To, da obstaja izhod, kot ga predlaga zakon, ni zanemrljiv socialni pritisk pri ljudeh posebej, ki niso dobro vpeti v medosebne odnose.
Da se bodo bolni in umirajoči kot ranljiva skupina ob novem zakonu znašli pod pritiskom, so v nedavni izjavi poudarili tudi slovenski škofje. Prepričani so, da odgovor na stisko ni samo usmrtitev, ampak dodajanje življenja dnevom, ki so bolniku še namenjeni. Namesto samomora s pomočjo potrebujemo sistemsko okrepitev paliativne oskrbe, več medčloveške bližine, psihosocialne podpore in duhovnega spremljanja, so zapisali. Škofje ob tem podpirajo prizadevanja vseh civilno-družbenih organizacij, ustanov in posameznikov, ki se zavzemajo za zaščito človeškega življenja. Med njimi je glas za otroke in družine, ki v teh dneh intenzivno zbira podpise za naknadni zakonodajni referendum, s katerim bi sporni zakon razveljavili. Ob tem poudarjajo, da lahko podpise na pošto oddate samo še danes, sicer je velika verjetnost, da jih ne bodo prejeli pravočasno. Podpise zbrane po današnjem dnevu pa prosijo, da najkasneje do vključno četrtka osebno prinesete na naslov Malejeva 3 Ljubljana.
Celotno izjavo Slovenske medicinske akademije najdete na naši spletni strani.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Na Balkanu vremensko opozorila zaradi visokih temperatur. Živo srebro naj bi se ponekod povzpelo do 42 stopinj Celzija.
SOS telefon 080 11 55 za ženske in otroke. Žrtve nasilja deluje 24 ur 365 dni v letu.
Šport, Pogačarjev pomočnik Velenc dobil 15. etapo dirke po Franciji. Danes prost dan.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nesreča pred Vrhnikom proti Ljubljani. Zaprt je prehitevalni pas, nastal pa je tudi že zastoj, ta sega skoraj do Logatca. Poleg tega pa na slovenskih cestah tudi kar nekaj zastojev zaradi povečanega prometa. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosec proti Brezovici, na južni ljubljanski obvoznici od Rudnika proti Brezovici, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tu kolona tovornih vozil dolga kilometer in pol, predor Karavanke pa občasno proti Avstriji zaradi zastojev na avstrijski strani tudi zapirajo. Na Vipavski hitri cesti je zastoj tovornih vozil pred prehodom Vrtojba proti Italiji zaradi nadzora na italijanski meji. Zastoj je še na hitri cesti Škofije Koper od Bertoka proti priključku Koper Center, na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, kjer občasno nastane zastoj. Zastoj pa so še na cestah Vič Brezovica, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Zastoj pred delovno zaporo pa je na Štajerski avtocesti, to je med Slovensko Bistrico sever in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Izraelska vojska je včeraj spet streljala na Palestince, ki so iskali humanitarno pomoč v Gazi. Po navedbah tamkajšnje civilne zaščite je bilo v tovrstnih napadih ubitih 93 ljudi, več deset pa ranjenih. Prebivalce Gaze vse bolj ogroža tudi huda podhranjenost, zdravstveno pomoč. Po navedbah Združenih narodov potrebuje več deset tisoč žensk in otrok zdravstveno pomoč. Izrael je medtem sprožil okrepljeno kopensko in zračno ofenzivo v srednjem delu Gaze, znova so napadli tudi pristanišča v Jemnu. Rusija je ponoči izvedla nove zračne napade po vsej Ukrajini, vključno s prestolnico Kijev, kjer je bila po navedbah lokalnih oblasti ubita najmanj ena oseba, še dve pa ranjeni. Pravkar se nadaljavo sestajajo predstavniki držav članic kontaktne skupine za Ukrajino z namenom pomoči pri dodatnem oboroževanju napadene države. Več Marcel Krek.
Napadi na Kijev so povzročili več požarov, o več eksplozijah so poročali tudi v drugem največjem mestu Harkov. Rusija medtem še naprej vrši pritisk tudi na ukrajinske sile na fronti na vzhodu države. Da je potrebno storiti vse, da Kremelj pristane na premirje, je v soboto dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in dodal:
"I rosijski strani treba prestati."
Ruska stran se mora nehati skrivati pred odločitvami izmenjava zapornikov, vrnitev otrok, konec pobojev. Za zagotovitev trajnega miru pa je potrebno srečanje na ravni voditeljev. Ukrajina je pripravljena na takšno srečanje.
Ukrajina gotova do takoj zustriči.
Ameriški predsednik Donald Trump je sicer nedavno napovedal, da bodo evropske države orožje za Ukrajino kupovale od Združenih držav Amerike. O tem danes na virtualnem srečanju govorijo tudi predstavniki približno 50 držav članic kontaktne skupine za Ukrajino, med njimi tudi generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte, medtem ko se ameriški obrambni minister Pete Hegseth sestanka, na katerem je nemški obrambni minister Boris Pistorius napovedal dobavo še 5 ameriških sistemov zračne obrambe Patriot Kijevu, ne udeležuje. Britanski obrambni minister John Healey pa je napovedal 50-dnevno akcijo oboroževanja Ukrajine, v kateri bo London Kijevu poslal različno orožje in rakete. 70 milijonov funtov bo London v ta namen zbral iz obresti zamrznjenega ruskega premoženja. Sicer pa je Kremelj v luči vse večjega pritiska Washingtona sporočil, da podpira mir z Ukrajino, a da je to dolgotrajen proces, ki zahteva nenehna prizadevanja. Kot predpogoj za mirno rešitev pa je znova postavil izpolnitev svojih maksimalnih zahtev. Zelenski je sicer že v soboto Rusiji predlagal nov krog mirovnih pogajanj še v tem tednu. Kot je znano, dosedanji neposredni pogovori med stranema v Carigradu niso prinesli preboja.
Na Balkanu so izdana vremenska opozorila zaradi novega vročinskega vala. V Bosni in Hercegovini velja oranžen alarm s temperaturami do 39, v Srbiji pa rdeč z napovedanimi do 42 stopinj, zlasti na jugu in vzhodu države. Na Hrvaškem bo danes do 33, ob morju bo soparno, konec tedna pa pričakujejo ohladitev s plohami in nevihtami ter padcem temperatur do 15 stopinj Celzija. Grčijo je prav tako zajela vročina s temperaturami do 43 stopinj Celzija. Vrhunec bo jutri, ohladitev pa v soboto. Evropska komisarka za širitev Marta Kos se je v nadaljevanju delovnega obiska v Sloveniji sestala s predsednikom vlade Robertom Golobom. Ena od glavnih tem je bil nedavno predstavljeni predlog večletnega proračuna Evropske unije. Tudi premije je podobno kot pred njim finančni minister Klemen Boštjančič ocenil, da je osnutek proračuna ustrezen za nadaljna pogajanja in da je pred nami zahtevna polovica leta. Komisarka pa je poleg tega poudarila zavezanost širitvi. Petra Stopar.
Tako kot že v petkovih pogovorih z ministrom Boštjančičem je Kosova tudi po sestanku z Golobom ocenila, da je za spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva in za varnost v predlogu evropskega proračuna za obdobje od leta 2028 do 2034 na razpolago veliko sredstev.
Želimo si, da bi izdatki povezani z obrambno industrijo morali spodbujati industrijske sisteme na ravni celotne Evropske unije, hkrati pa bi morali biti dostopni srednje, veliki in majhnim podjetjem, pa tudi konec koncev nišnim proizvajalcem, ki jih je v Sloveniji kar nekaj.
Varnost je povezana tudi z resorjem širitve, ki jo sama vidi kot mirovni projekt. Pozvala je k pospešitvi in ocenila.
Mislim, da v Evropi ne bomo mogli biti varni, dokler ne bodo države Zahodnega Balkana v Evropski uniji in dokler v Evropski uniji ne bosta tudi Ukrajina in pa Moldavija.
Podlaga za evropski proračunski okvir je po Golobovih besedah ustrezna za pogajanja, ki bodo še zelo trda.
Jaz verjamem, da bo tudi varnost, o kateri je dosti govora, lahko priložnost za to, da bomo tudi našim podjetjem omogočili dostop tako do svežega kapitala, kot tudi do evropskih sredstev za podporo novim projektom.
Komisarka pa je še opozorila, da zunanje sile uporabljajo različne prijeme, da ne bi prišlo do širitve, med drugim tudi hibridno vojno. Posvarila je tudi pred dezinformacijami in manipulacijami znotraj Evropske unije.
V družbeni zavesti Slovenije še vedno odzvanja krut prikaz romske agresije nad kmetom Antonom Čemažarjem, ki se je zgodil prejšnji teden. Medijski portal Domovina je namreč gostil sina pretepenega kmeta Filipa Čemažarja in poslanca NSI Aleksandra Reberška. Prejšnji teden sta bila organizirana tudi dva shoda v podporo žrtvam romskega nasilja, organizatori pa od vlade zahtevajo tudi zakonodajne spremembe. Več Jernej Dragar.
Da taki incidenti ne sodijo v našo družbo, je bil jasen sin pretepenega kmeta Filip Čemažar. Dejal je, da je njegov oče vedno pozival k čim bolj mirnem in premišljenem odnosu z Romi, kljub temu, da je vedel, da se mu godi krivica. Zato je v Klečah organiziral shod v podporo svojemu očetu ter v opomin vladi na resne težave z romsko manjšino.
Moram povedati, da jaz res nisem hotel, da ta naš pohod ne bi izpadel kot politična manifestacija, kjerkoli politične opcije, zato smo mi vabila oziroma obvestila za ta pohod poslali vsem v državnem zboru.
Vendar so se seveda odzvali samo z NSI in SDS.
Ampak to sem pa zdaj na svoji koži tudi počutil, da v bistvu, če nismo volivci levega pola, sploh nismo pomembni.
Je za portal Domovina dodal Filip Čemažar. Poslanec NSI Aleksander Reberšek pa je bil kritičen do obtožb, da gre pri vsem skupaj zgolj za nabiranje političnih točk.
Celo minister Poklukar je rekel, da je bil to festival SDS-a in pa Nove Slovenije. Zakaj oni ne nabirajo političnih točk? Zakaj ne sprejmejo neke določene zakonodaje in nam zamejo vetra v jadro? Zakaj smo v Novi Sloveniji tisti, ki non-stop vlagamo, bom rekel, zakonodajo, ki naslavlja romsko problematiko?
Reberšek je prepričan, da Romom ne delamo nikakršne usluge, če jih pustimo na družbenem robu in se pretvarjamo, da ne obstajajo. Njihovo vključitev v družbo je po njegovem mnenju nujna, če želimo, da se takšni incidenti ne ponovijo.
Treba je zdaj povedati zelo pošteno, da ta problem z romsko problematiko ni nastal od danes, niti ne v času te vlade, ampak se pelje že od osamosvojitve dalje in da so za to stanje krive vse vlade do zdaj, vsi poslanci, vse vlade, vsi ministri in predsedniki vlad in tako naprej. Je pa dejstvo, da ima ta vlada, bom rekel, zelo udobno koalicijsko večino v državnem zboru, 55 je v 90 skoraj ustavno večino in bi lahko sprejeli, če bi želeli kar nikoli.
Dodal je, da je rešitev preprosta. Otroci se morajo šolati, zdravi ljudje delati, kršitelji zakonodaje pa spoznati moč kazenskega zakonika. Je bil za portal Domovina še Jasen Rebršek.
Slovenske železnice so pretekli teden od slovenskih in avstrijskih regulatorjev pridobile vsa ustrezna dovoljenja za prevzem še druge polovice družbe Nomago. Kot je pojasnil generalni direktor slovenskih železnic Dušan Mes, v luči prevzema v skupini za prihodnje leto načrtujejo več kot milijardo evrov prihodkov. Več Alen Salihovič.
Slovenske železnice so marca letos podpisale pogodbo o nakupu preostalega 50-odstotnega deleža družbe Nomago. Prvo polovico enega največjih avtobusnih prevoznikov v državi imajo v lasti od leta 2022. Dušan Mes.
Tekom prejšnjega tedna pridobili vsa ustrezna dovoljenja regulatorjev, avstrijskih in pa slovenskih, za dokončni prevzem. Za slovenske železnice to je izjemno velik dogodek. Skupina Nomago ima 1200 zaposlenih ljudi oziroma več kot 1100, 700 avtobusov. Lansko leto je ustvarila 123 milijonov evrov prihodkov. V letošnjem letu planirajo že več kot 170 milijonov evrov prihodkov. To pa pomeni tudi za skupino slovenske železnice drugo leto prvič več kot milijardo evrov prihodkov in postanemo deleč največji ponudnik mobilnosti v regiji.
Po besedah Mesa s prevzemom gredo v smeri izboljšanja storitve mobilnosti vsem potnikom. Prepričan je, da se bo skupaj z izgradnjo potniškega centra slika za uporabnike javnega potniškega prometa bistveno izboljšala. Skupaj z državnimi investicijami v železniško infrastrukturo pa bo Slovenija kmalo primerljiva tudi s sosednjimi državami, je povedal Mes. In kaj pravi glavni izvršni direktor Nomaga Miha Tavčar?
Verjamem, da to, kar smo začeli dobre dve leti nazaj, da ta korak je zdaj pred nami, ta zaključen korak integracije Nomaga v slovenske železnice, je zelo pozitivna zgodba, tukaj je Duša poudaril ne samo za Slovenijo kot tako, ampak za potnike in regijo širšo.
Kot je še pojasnil Tavčar, imajo slovenskimi železnicami praktično usklajene želje in cilje ter se veselijo teh izzivov, kako bi v naslednjih letih lahko izboljšali mobilnost. Mes je še povedal, da slovenske železnice letno prepeljajo približno 17 milijonov potnikov, Nomago pa približno 13 milijonov.
V Sloveniji je bilo letos posejanih približno 27 tisoč hektarjev pšenice, od tega 14 500 hektarjev pol v Pomurju, kar predstavlja več kot polovico vseh slovenskih površin. Prav tako je bilo v Pomurju posejanih 7 500 hektarjev ječmena. Večino pšenice po državi so sicer že poželi. Svetovalec Kmetijsko-gozdarske zbornice Murska Sobota Stanko Kapun pa je o letini povedal.
Na splošno pa se krajevno zadeve izredno razlikujejo, to je vse odvisno od vrste tal, kjer so tla nekoliko težja, več gline v teksturni sestavi, boljša akumulativna sposobnost, seveda tiste spomladanske suše niso imele toliko negativnega vpliva, dočim na teh pleskovitih prodnatih tipih tal, pa je že tista suša kar nekaj naredila problemov. Zdaj so se zadeve nekaj opomogle, vendar ne morejo se nadoknaditi tisto, kar je pšenica takrat zamudila.
Koruza je letos v Pomurju posejana na približno 25 tisoč hektarjih pol. Suša je po Kapunovih besedah na lahkih tleh povzročila vidno škodo, zlasti tam, kjer se je koruza začela sušiti že v spodnjem delu rastline. Padavine, ki so sledile, so na težjih tleh bistveno izboljšale stanje, zato tam ne pričakujejo večjega izpada pridelka. V zdravstvenem domu Trebnje je odstopila polovica članov sveta zdravstvenega doma. Ta je sedaj nesklepčen in ne more imenovati VD direktorja, potem ko je odstopila dosedanja direktorica Karmen Lukše. Med razlogi za nedavni odstop z funkcije direktorice je navedla spremenjene razmere v upravljanju zavoda, kar je vzpostavilo okoliščine, ki bistveno otežujejo strokovno, neodvisno in stabilno vodenje. Občinam ustanoviteljicam Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog Trebelno je očitala različne pritiske, med drugim umešavanje v njeno strokovno delo. Temu so se pridružili tudi nekateri zaposleni. Vse občine so pri stiske zanikale, v občini Trebnje kot največji občini ustanoviteljici pa so zapisali, da so zgolj zahtevali, da zavod deluje zakonito in v skladu s predpisi. Društvo SOS, telefon za ženske in otroke, žrtve nasilja, so v današnji izjavi za javnost opozorili na zaskrbljujoče razmere, s katerimi se še vedno srečujejo žrtve spolnega nasilja in zlorab. Kljub zakonodajnim spremembam in deklarativni podpori družbe, žrtve po izkušnjah društva še vedno pogosto naletijo na dvome, sramotenje in sekundarno viktimizacijo, zlasti v sodnih postopkih. Več Maja Morela.
Kako brez strahu spregovoriti o spolnem nasilju v letu 2025? Težko, skoraj nemogoče, so poudarili. Sporočilo društva izraža globoko razočaranje nad neučinkovitostjo sistema in družbenimi odzivi, ki žrtve pogosto odvračajo od prijav. Čeprav zakon od leta 2021 temelji na modelu samo ja pomeni ja, praksa po njihovem opozorilu ostaja skoraj nespremenjena. V društvu opozarjajo, da se številne žrtve srečujejo s ponižujočimi vprašanji, dvomi o njihovi verodostojnosti in celo napadi v sodnih dvoranah, kjer jim pogosto ni omogočena ustrezna podpora. Nasilje, kot poudarjajo, ostaja zloraba moči, žrtve pa so prepogosto ponovno ranjene, tokrat strani sistema, ki bi jih moral zaščititi. Predsednica društva Maja Plas je izrazila podporo vsem, ki so zbrali pogum in prijavili spolno nasilje. V društvu SOS telefon jim bomo verjeli in jih podprli, tudi skozi postopke, kolikor bo v naši moči. Nismo edini. V Sloveniji obstaja več nevladnih organizacij, ki lahko pomagajo. Društvo poziva k sistemskim spremembam in večji občutljivosti pravosodnih organov, pa tudi širše družbe, ki mora, kot pravijo, odgovornost, strah, sram in krivdo preusmeriti tja, kamor sodijo, k storilcem, ne k žrtvam. SOS telefon na številki 080 11 55 deluje 24 ur na dan vse dni v letu in ostaja pomembna točka podpore za žrtve nasilja.
Petnajsto etapo na kolesarski dirki po Franciji s ciljem v slikovitem Carcassonu je včeraj kljub napadom Mateja Mohoriča dobil belgijski ubežnik Tim Wellens. To je bila prva zmaga tega zvestega pomočnika Tadeja Pogačarja pri ekipi UAE na francoski pentli. Danes je na 112. turu drugi od dveh prostih dni, že jutri pa karavano čaka prva alpska etapa s ciljnim usponom na Mont Ventoux. Takole je vodilni na dirki za organizatorje strnil cilje v naslednjih zahtevnih dneh.
Mislim, da je precej očitno, da želim predvsem ohraniti rumeno majico, da jo pripeljem v Pariz. Vem, da bo težko, ampak pripravljen sem se boriti. Jonas je bil v zadnjih dneh zelo močan, a sem pripravljen na boj. Vse, kar imam v mislih, je, da bi rumeno majico pripeljal v Pariz.
Pred tretjim, zadnjim tednom dirke ima sicer Pogačar v skupnem seštevku 4 minute in 13 sekund prednosti pred Dancem Jonasom Vingegorjem. Primož Roglič, ki se je predvsem v petek izkazal s tretjim mestom na gorskem kronometru, je skupno šesti, z zaostankom skoraj 11 minut. Odbojkarji Slovenije pa so se le prebili na sklepni turnir Svetovne lige narodov. Na zadnji tekmi rednega dela lige so namreč sinoči v Stožicah v dramatični tekmi preobratov s 3-2 v nizih ugnali Srbijo.
Mi smo morda malce padli po tistem zelo dobrem prvem setu, bi rekel, izpustili kar nekaj lahkih žog, lahkih priložnosti, da bi se odlepili, da bi pobegnili na 2-0, ampak vseeno, na koncu sem ponosen, da smo uspeli iztržiti zmago in uvrstitev na Final 8.
Je tekmo, s katero se je od izbrane vrste poslovil dolgoletni reprezentant Dejan Vinčić, povzel reprezentant Žiga Štern. Slovenci se bodo konec meseca tako borili na sklepnem turnirju osmerice na Kitajskem. Še nogomet, včeraj smo videli še zadnji dve tekmi prvega kroga slovenskega prvenstva. Največ pozornosti je požel štajerski derbi v Ljudskem vrtu med Mariborom in Celjem, ki so ga po preobratu v drugem polčasu z 2-1 dobili Grofje. V drugi tekmi dneva je Koper na Bonifiki z istim izidom premagal Bravo iz Ljubljanske Šiške. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo spremenljivo oblačno, več jasnine bo na vzhodu. Pojavljale se bodo plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v večer in tudi v prvi del noči na torek. Kakšna bo lahko tudi močnejša. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 na vzhodu do 33 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem zjutraj in dopoldne bodo krajevne padavine in posamezne nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Proti večeru se bo jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne, od 23 do 27 in na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Opozorilo, danes popoldne in zvečer je možno kakšno krajevno neurje. In kaj pravijo obeti? V sredo bo na Primorskem sončno, drugod bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. V četrtek bo razmeroma sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Predvsem v hribovitem svetu bo nastala kakšna ploha ali nevihta, pihal bo jugozahodni veter. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana pretežno oblačno 29, Kranj, Idrija, Kočevje in Slovenj Gradec prav tako 29 stopinj Celzija. Maribor, Celje in Ptuj 31, Koper 32, Murska Sobota pretežno jasno 32, Novo mesto jasno 33, tudi Lendava 33 stopinj Celzija, Nova Gorica, Ajdovščina, Hrastnik in Mežica 30, Logatec in Gornji Grad 27, Babno Polje 26 in Kredarica v oblakih ter ploha 9 stopinj Celzija.
Na 31. gala koncert ob obletnici Radija Ognišče bo v nedeljo 30. novembra ob 15. in 19. Vstopnice so že v prodaji na vseh Petrolovih bencinskih servisih, na mojekarte.si in na blagajni Cankarjevega doma.
Opozarjamo, da je na Vipavski avtocesti zaprt vozni pas med Ajdovščino in Vipavo proti Razdrtemu zaradi okvarjenega vozila. Je pa na slovenskih cestah veliko zastojev, tako na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Brezovici ter na južni ljubljanski obvoznici od Rudnika proti Brezovici. Na štajerski avtocesti je zastoj pred delovno zaporo med Slovensko Bistrico Sever in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti je zastoj in sicer pred predorom Karavanke, kajti predor Karavanke občasno zapirajo v smeri proti Sloveniji zaradi zastojev tudi na avstrijski strani. Pred predorom proti Avstriji je nastal zastoj tovornih vozil dolg približno kilometer in pol. Zastoj še na cesti, na hitri cesti Škofije-Koper od Bertokov proti priključku Koper-Center, pa na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji in na cestah Vič-Brezovica na Tržaški cesti, Bohinjska Bela-Bled in Lesce-Bled. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Koprski škof Peter Štumf se je nedavno vrnil iz Banja Luke v Republiki Srbski, kjer se je udeležil dvodnevnega plenarnega zasedanja Bosanske škofovske konference. Škof je nakratko opisal stanje katoliške cerkve v Banja Luki, kjer je ostalo samo še približno 1500 katoličanov. Vabljeni k poslušanju Mozaika dneva na Radio Ognišče ob 18. uri, zdaj pa je ura 15:34.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Osmrtnice. V 81. letu se je poslovila zvesta prijateljica Radija Ognjišče in velika dobrotnica župnije Črna na Koroškem Marijana Piko. V 81. letu se je poslovila zvesta prijateljica Radija Ognjišče in velika dobrotnica župnije Črna na Koroškem Marijana Piko. Slovo od pokojne bo danes. Maša zadušnica bo ob 16.30. Po maši bo pogreb na pokopališču v Črni. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustil dragi mož, oče, dedo in praded, brat in stric, Jože Zupan iz Trbovelj, knez Dol 3, tudi dolgoletni prijatelj Radija Ognjišče. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je zapustil dragi mož, oče, dedo in praded, brat in stric, Jože Zupan iz Trbovelj, knez Dol 3, tudi dolgoletni prijatelj Radija Ognjišče. Pogreb bo jutri, v torek, ob 11. uri, na pokopališču Gabrsko v Trbovljah. V 89. letu starosti je Bog k sebi poklical drago mamo Pavlo Šter, po domače Lipovčevo mamo iz Gornjega Brnika. V 89. letu starosti je Bog k sebi poklical drago mamo Pavlo Šter, po domače Lipovčevo mamo iz Gornjega Brnika. Pogreb bo jutri ob 15. uri na pokopališču v Cerkljah. Žara pokojnice bo na dan pogreba od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.
Še današnji kulturni namig. V sklopu poletnih koncertov bo v taverni Koper nastopila petčlanska etno-jazz zasedba Gugutke, ki z mladostnim pristopom izvaja ljudsko glasbo od Rezije pa vse do Turčije ter navdušuje po festivalih v tujini.
Zavod svetega Stanislava razpisuje prosti delovni mesti. Vzgojitelja predšolskih otrok, pomočnika vzgojitelja v vrtcu Dobrega pastirja in učitelja petja v glasbeni šoli Matije Tomca. Rok za oddajo prijav življenjepisom in dokazili je petek 8. avgust. Več pa na spletni strani stanislav.si.
Kopru na 91,0 in 105,9 MHz.
Ni črnih dni, samotnih noči, ni pesmi o solzah sva, le jaz in ti, vsak tvoj pogled.
Luna
naših mojih besed ostajam tam u objemu sam kod ti živim srećo svojih iskam če se sad ne bojim Če močno hrepeniš, se dotakneš neba, silna sila srca. Verjemi srcu, ki sluti, kar sreča občuti, ko nižna milina, tke večno spomina, v naju preraste, kot pesem ljubezen, Zalva u vitru želja, ke sval toplino potopila sti strok, ke sval bližino potonila svojo. Našla u sebi sva svica, oba to ljubizem za dva, na te poti srca. Prižigava,
Si luč v oči,
ljubiti je,
ljubiti je,
biti eno v dveh. Če se sad ne bojiš, če močno hrepeniš, se dotakneš neba. Srcu, ki sluti, kar sreča občuti, ko nižna milina, tke večno spomina, v naju preraste, kot pesem ljubezen za dva. V vitru želja, ker sval toplino potopila sti strok, ker sval bližino potonila svojo. Našla v sebi sva svica, oba to ljubizem za dva, na tej poti srca, na tej poti srca.
When I saw you standing there, about fell out. My chair, and when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Told yourself years ago you'd never let your feelings show. The obligation that you made for the title that they gave. Baby, I'd love you to want me the way that I want. Let it be.
what you tried so not to show. Now something in my soul just cried. I see the one.
Poslušate Radio Ognišče.
Se teže zaspim, še sanjah me misel lovi, na vse, kar sem vedno želela, da nekoč bi imela. Ta čas bi lahko zavrtela nazaj, znova isto želela ali drugače živela. Nastanem, kar sem za.
baby, we both know we're about to float that Malibu with that flip-flop attitude with that old-school mixtape playing over and over.
In 55 minut je ura, ponedeljek je danes in o ponedeljkih je 17. ura rezervirana za oddajo Spoznanje več predsodek manj. Vrhovna sodnica Barbara Zobec in nekdani ustavni ter vrhovni sodnik Jan Zobec bosta gosta v oddaji, z njima pa bomo spregovorili o odnosu vladajočih do nerešene polpretekle zgodovine, pa o sprejeti resoluciji o ohranjenju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji, tudi o napadih Romov in o pravnih sredstvih, ki jih imajo za urejanje tega področja pristojni, pa o obrambnih referendumih in kazanju mišic med političnimi strankami. Veliko vsebin, prisluhnite oddaji Spoznanje več. Ja, tudi zagrmelo bo v tem popoldnevu, plohe in nevihte se bodo od zahoda širile proti vzhodu in nadaljevale tudi v noč. Opozorilo pravi, da popoldne in zvečer lahko nastane tudi kakšno krajevno neurje. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo. Ob 15. uri Ljubljana pretežno oblačno 29, Maribor in Celje 31 stopin, v Kopru so izmerili 34, v Novem mestu jasno 33, Murska Sobota pretežno jasno 32, Postojna 28, Mežica 29, Babno Polje 26, Kredarica v oblakih in ploha ter 9 stopin Celzija. Na Vipavski avtocesti je zaprt vozni pas med Ajdovščino in Vipavo proti Razdrtemu zaradi okvarjenega vozila. Zastoj je na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Brezovici ter na južni ljubljanski obvoznici od Rudnika proti Brezovici. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred delovno zaporo med Slovensko Bistrico Sever in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti predor Karavanke občasno zapirajo proti Sloveniji zaradi zastojev na avstrijski strani. Pred predorom proti Avstriji pa je nastal zastoj tovornih vozil. Kolona je dolga približno kilometer in pol. Tudi na hitri cesti Škofije Koper od Bertokov proti priključku Koper Center je zastoj, pa na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji in na cestah Vič Brezovica, Bohinska Bela, Bled in pa Lesce Bled. Previdno, strpno in srečno pot vam želimo.
Think of your face.